Sevda xanım nənəsi Xədicə xanımdan dinlədiyi nağılları mənə söyləyir. Nağılın bu yerləri hələ dəhşətli deyil. Olsun ki, bir zamanlar nağılın qəhrəmanları üçün də bütün əziyyətlərinə baxmayaraq, bunlar sadəcə macəralar, çəkişə-çəkişə insanı bərkidən sınaqları idi. Gənc idilər. Dünyadakı ən yaman dərdlər də eynilərinə deyildi, dərdlərdən daha güclüydülər. Hələ ürəklərində ümidlər, arzular boy verirdi, tumurcuq-tumurcuq açırdı. Ovcun içindəki ölüm heç yadlarına da düşmürdü. 1907-ci ili idi. 46 sevgi imzası. Hər dəfə ata-babası ilə bağlı fotoları, sənədlərin üzünü çıxartmaqdan ötürü yarım saatlığa, bir saatlığa canlı dişinə tutub mənə verəndə bilirdim ki, onlar redaksiyadan, mətbəədən geri qaytarılanacan Sevda xanım o dünyanı görüb qayıdır. Anlayırdım Sevda xanımı. Həmin şəkilləri, sənədləri əzablı illərin zülmətindən keçirib, qatı xalq düşmənləri sayılmış Həsən bəy Ağayev, Əhməd Pepinovla bağlı ən kiçik yadigarı da hifz edə bilmək, sadəcə sənə doğma olan bir adamın yadigarını saxlamaq deyil daxı. Bu adicə şəkillərin, kağızların hər biri evində tapılanı da xalq düşməni kimi ifşa etməyə əsas verən əşyayı dəlil idi. Ata-babaya etibarın canlı heykəli sayılası Sevda xanım, mətin bir sədaqətlə, müsavat deyiləndə dillərin kəsildiyi ən müthiş illərdə müqəddəs ata-baba saxlancılarını qoruya bilib, unutmamışıq. 80-ci illərin ortalarına qədər alimlərin dissertasiyalarında, monografiyalarında, məqalələrində onlarla bəlkə yüzlərlə tədqiqatçımız çörəyi bunun sayəsində yiyib, ensiklopediyalarda, dərsliklərdə müsavatçıların, müsavat hökuməti rəhbərlərinin xoşbəxt Sovet Azərbaycanının qəddar düşmənləri olmaları barədə fikrin hər gün şuurlara yeridilməsi xatirimizdədir. 37-də gedənlər, Stalinin ölümündən sonra bəraət aldılarsa da, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti ilə bağlı olanlar bu növbəni Sovet dövləti, sosializm quruluşu dağılanacan gözləməli oldular. Sovet rejimi mənfur varlığının axırınacan onları yağız saydı, böyük zaman keçəndən sonra belə onların qohum-əqrəbalarına da üzdə güya biganə qaldı, ancaq hər halda onları KGB-dəki qara siyahlarında şübhəlilər, etibarsızlar sırasında saxladı. Nahaq təbii ki, yandırır. Sevda xanım gileylənir. Bizi təqib eləyəndə, siz müsavat parlamenti sədrinin ailəsisiniz deyirdilər. Niyə indi qiymət vermək məqamı yetişəndə, babamdan sən deyən mühüm olmayan ikinci adam, parlament sədrinin müavini kimi ağzucu, xala xətrin qalmasını danışırlar. Niyə cəza vermək istəyəndə birinci yada düşürdük? Ehtiram göstərmək vaxtı gələndə nəinki geç, az qala yerli dibli xatırlanmırıq. Sevda xanımı tanıdığım bütün illər içərisində heç görmədim ki, o babasından, atasından danışsın və riqqətə gəlməsin, kövrəlməsin. Atasını anlayıram. Əhməd bəy onu çox sevirmiş. Sevda da atasına həddən ziyada bağlıymış. Birgə olduqları illəri unutmaq çətin. Amma babasını ki görməyib, Həsən bəyin şəkillərindən tanıdığı mehriban surətini onun qəlbində dinlədiyi xatirələr bir də oxuduqları yaradıb. Qiyabi tanıdığım bir insanı, lap baban olsun belə, bunca hərarətlə anmaq, bunca diri bir məhəbbətlə sevmək düşündürücüdür. Bunun səbəbini mən qan qohumluğundan çox-çox əvvəl dərdin köhnəlməzliyində tapıram. Ağrı, acı o zaman köz bağlayır ki, ya onu dönə-dönə dilə gətirirsən və dərd soyuyur, ya da iqbalına o niskinlərə məlhəm olan elə sevinçlər çıxır ki, ən dərin yaraları da qaysaqlayır. Lakin ağrını ovdacaq məlhəmin nə qədər gözlənsə də gəlib çıxmaması öz yerində, 10 illər ərzində Sevda xanımın həmişə beynində, könlündə gəzdirdiyi dərdlərini bölüşdürməyə, danışıb ürəyini boşaltmağa da imkanı olmayıb. Vətənpərvər ziyalı insan olan Sevda xanım hər dəfə babasından söz düşəndə zənnimcə yalnız soyundan kök aldığı bir insandan ötürü deyil, haqqı tapdalanan qiymətli bir həmvətənindən ötürü yanır. Gücü bir şeyə çatmasa da dərdini 2-3 simsar adama deyib ürəyini boşaldır, göz yaşları ilə babasının narahat ruhunu oxşuyub əzizləyir. Sevda xanım Həsən bəyin nəvəsidir. Bəs biz nəyiyik? Kimiyik Həsən bəyin? Sevda xanım olmayanda bu cür hərarətlə, şəfqətlə demirəm, bunun onda birincən ehtiram və sayğı ilə Həsən bəyi hansısa yuvarlaq il dönümlərini gözləmədən elə adi günlərdə kim anacaq? Olmayacaq yəqin. Bədvin ovqatlı adam deyiləm. Ancaq nəticəni təcrübədən, indiyədək olan münasibətdən çıxarıram. Axı Həsən bəy həyatını bilavasitə ailəsinə, övladlarına fəda etməyib, Sevda xanım onu görməyib. Elə mən də əlbəttə ki, görə bilməzdim. Amma Sevda xanım qədər Həsən bəy mənim də babam deyilmi? Hər birimizin babası deyilmi? Sözdə deyirik, televiziya ekranında, kürsülərdə, mətbuat səhifələrində ağız dolusu bu şərəfli nəvəliyi boynumuza götürürük, yalandan saxtakarcasına. Çünki bu cür adlar çəkiləndə tükümüz də tərpənmir. İçərimizdə duyğular fırtınası qopmur. Ona görə də yavan sözdən uzağa getmirik. Şəstlə babamız deyə bəhs etdiklərimiz üçün barmaq barmağa vurmuruq. Beliyik. Həsən bəy Ağayev və onun neçə əqidə məsləq qardaşısa qurban gediblər ki, bizlər belə olmayaq. Azərbaycan Milli Hökumətində Təhlükəsizlik İdarəsinin Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının rəhbəri olmuş Nağı bəy, Şıxzamanlı xatirələrində də yazıb, mərhum oğlu Yavuz bəy atasının ona söylədiyi bu əhvalatı daha təfərrüatlı mənə danışıb ki, günlərin birində baş nazir işləyən Nəsib bəy Yusif bəyli atasından məzəmmət edici məktub alır. Əziz oğlum, çox səbir etdim, amma yazacam. Sıxıntı çəkərək, borc altına girərək sənə yüksək təhsil təmin edə bildim. Artıq təhsilini qurtarıb gəldin, şəhərin ərzaq işləri üzrə rəisi oldun. Sənə yenə mən baxdım. Məndən yalnız pul istədin. Sonra Tiflisə gedərək Seymin Marif naziri oldun. Aldığım maaşla dolanmadın. Bir neçə dəfə pul istədin, göndərdim. Sonra Azərbaycanın istiqlalını elan etdiniz. Cümhuriyyətimizin marif naziri oldun. Paytaxtımız Bakıda çalışdın. Yenə də maaşın xərclərini ödəmədi. Məndən pul istədin. Həmişə göndərirdim. Mənə aid olan torpağın bir parçasını satmışdım. Həmin pullardan göndərirdim. Bugün isə baş nazirsən, dövlət rəisisən, yəni ölkəmizin padişahı olmusan, yenə bağının qamışını mən alım? Sevda xanım xatırlayır. Nənəm danışırdı ki, Həsən bəy həkim işləyəndə yaxşı dolanırdıq. Ən çox körlüğü onun parlaman sədri işlədiyi dövrdə çəkmişik. Dövlət yeni yaranırmış, kasıbiymiş, parlamentin katibliyini maaşla təmin etməyə pul çatmırmış. Babam öz maaşını katibliyin işçiləri arasında bölüşdürürmüş. Bəzən çatmayanda xahiş edər, 2-3 aylıq məvacibini alıb tabeliyində olan işçilərə paylayar. Özü əmək haqqsız qalarmış. Nənəm deyirdi ki, soruşurdum, bəs biz necə dolanaq? Dözümlü olay Xədicə, sənin müəllimə maaşın bizə kifayətdir. Nə olar, biraz qənaətlə yaşayarıq. Təsəllisi ilə başımı qatardı. Mən nə deyim, oxucum? Özünüz müqayisə eləyin. Sovet dövrünün, sonrakı müstəqillik illərimizin söküb dağdan, talançı, rüşvətin, çirkli pulların miqdarını kilo ilə, kisə ilə ölçən rəhbər işçilərini Nəsib bəylərlə, Həsən bəylərlə tutuşdurun. Əstağfurullah. Bunlarla onların adlarını yanaşı çəkmək günah deyilmi? 1920-ci il yanvarın 20-sində Həsən bəy Ağayev parlamentdəki vəzifəsindən istifa verəndə bunu təəssüflərlə qarşılayan əməkdaşları rus və Azərbaycan dillərində bir adres yazmışdılar. Bu ibrətli, yeganə nüsxəli və nəvəsi Sevda xanımın göz bəbəyi kimi qoruduğu, hər kəlməsindən iftihar duyduğu təşəkkürnaməni söz və söz sizə çatdırıram. Möhtərəm və mehriban Həsən bəy, biz Məclis-i Məbusan məmurları sizin Məclis-i Məbusan rəyasətini tərk etmək və divan-i rəyasətdən çıxmayı qəti surətdə təhti qərarə aldığınızı kədərlə bildik. Təhti rəyasətinizdə bir ildən ziyadə xidmət edərək zat alilərinizin yalnız bir rəis deyil, eyni zamanda qeydkeş bir rəfiq və bil fərqi mənsəb ümum məmurların hamisi kimi sevmək, qədrinizi bilmək və sizə ehtiram etməyə adət etmişdik. Sizin insaniyyə pərvərliyiniz, qayğıkeşliyiniz və səmimiyyətiniz biz məmurlarda, ümumiyyətlə həyatda, xüsusən hal-hazırda nadir, ülvücud olan yaxşı adamların yaxşırağı olan cənab-ı alilərinizə qarşı amik, əmik bir məhəbbət peyda etmişdir. Siz aramızdan getdiniz, fəqət zatınıza qarşı bildirdiyimiz məhəbbət, ehtiram və mədyunluq hissi heç vaxt ürəyimizdən çıxmaz. və daimən bir daha sizi rəisimiz olaraq görmək arzusu hərarətlə qəlbimizdə yaşayacaqdır. Buna olan qəvi ümidimizi qeyb etməməklə bərabər vətənin səadəti və dövlət xidmətçiləri kimi kiçik zəhmətkeşlərin xoşbəxtliyinə çalışa bilmək üçün səhhət, səlamət, səadət və rifah halından yaşamağınızı arzu bu səmimi diləklərimizin tərəfi alilərinizdən qəbulunu rica edəriz. Eyni zamanda hər birimizin ürəyində daha əşəd bir surətdə duyulan hissiyyatımızın bu zəif inikasını da qəbul buyurmanızı ayrıca təvəqqə edəriz. Məclis-i Məbusan məmurları və arxada 46 imza. Millətini, dövlətini sevən bir insan üçün bu məhəbbətdən böyük mükafat təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. Dövlət adamlarımız bu cür olanda dövlətimiz də, millətimiz də yüksələcək və yalnız o zamanlar biz həm millət, həm dövlət kimi rahat nəfəs almaq imkanı qazanacaq. Həsən bəy Ağayev həkim idi, adisindən yox, loğmanından idi və həmşəhərliləri Xudadad bəy Rəfibəyov da Musa Rəfiyev də doktorları idilər, amma onları həkimliklərini edə-edə siyasətə qatılmağa vadar və sövq edən xalqın taleyi idi. 1914-cü ilin sonlarında Gəncədə Xudadad bəylə birgə Yelizavetpol tibb cəmiyyətinin təməlini qoyanda da, doğma şəhərində ayrı-ayrı müalicəxanaların açılmasına çalışıb bunları gerçəkləşdirəndə də, Nəsib bəy Yusif bəyli ilə yanaşı, Gəncədə 1917-ci ildə ilk mərhələ olaraq Azərbaycana Rusiya tərkibində muxtariyyət tələb edən Türk Ədəm Mərkəziyyət Partiyası yaradanda da, 1917-ci ilin aprelində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında Azərbaycana muxtariyyət tələbini qətiyyətlə müzakirəyə çıxaranda da, 1917-ci ilin son sentyabr günlərində birləşən Müsəlman Demokratik Müsavat və Türk Ədəm Mərkəziyyət Partiyaları əvəzində yaranan Vahid Müsavat Firqasının Mərkəzi Komitəsinə üzv seçiləndə də. 1917-ci ilin dekabrından Zaqafqaziya Seyminin üzvü bir il sonra mayın 26-sında yaradılan Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məmmədəmin Rəsulzadiyə müavin məsləhət görüləndə də, Həsən bəy Ağayev vətənçi, yurtçu, xalqçı ideallarla yaşayırdı. O bir fanatik idi və amallarına, məsləkinə belə çılğıncasına bağlı olanları heç qüvvə, heç vaxt yolundan döndərə bilmir. Çünki belələrindən ötürü idealdan müqəddəs heç şey olmur. Var dövlət Həsən bəyin gözündə olmayıb. Ailəsini, xanımını, üç qızını çox sevib, amma işi, məsləki tələb edəndə onların boğazından kəsməkdə tərəddüd etməyib. İşini, məsləkini bəlkə özü də bunun mahiyyətinə varmadan daha artıq tutduğuna bu sübut deyilmi? Ən başda olan candır ki, Həsən bəy işi, məsləki naminə onu da fəda etməyə həmişə hazır olub. Məsələ tək onda deyil ki, düşmən gülləsinə hədəf olub. Məyər qısa ömrü boyu Həsən bəy hər gün, hər saat həyatını, işi, məsləki yolunda əritmirdimi? Dünyaya sıravi adam kimi gələnlərsə, əlbəttə adətən əksini intixab edirlər. Çoxdandı bir mülahizə ətrafında içərimdə çək çevirdi. Ürəyimdə saxlamaq da çətin, bölüşmək də müşkül. Əsil desəm öldürərlər, deməsəm ölləndi. Biz Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrü qısa tariximizi də, o dövrün axarında fəaliyyətdə olmuş şəxsiyyətlərimizi də hələ yaxşı tanımırıq. Onların gerçək simalarını tam aydınlığı ilə görmürük və təlatümlü dövrün olmuşlarının pərdə arxasındakı ayrıntılarından da xəbərimiz yoxdur. Ona görə də Sovet gələndə birinin salamat qurtarıb digərinin dərhal cəzaya tuş edilməsi, bir çoxunun xaricə qaçıb tercə siyasətdən ayrılması, uzun ömür yaşayıb axıracan yalnız məişət qayğıları ilə xırda ticarətlə məşğul olması, digərinin isə mühacirətdə aktiv millətçilik, antisovet iş aparması, amma KQB-nin hər yerə çatan uzun əllərinin ağır yumruğuna məruz qalmaması və başqa belə-belə olub keçənlər məlumatsızlığımız, bilgisizliyimiz, çox xırdalıqlardan, agah olmamağımız ucubatından çeşidli fərziyələr, dedikodular, umulmaz yozumlar da olur. Bəlkə də mən bu mübhəm sualların çoxuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arxivində saxlanan və baxılmasına indi də icazə verilməyən 30 ciltlik Türkiyədəki Azərbaycan Siyasi Mühacirəti adlı əsasən agentura məlumatlarından ibarət işi araşdırandan sonra qoysalar, az çox cavab tapa biləcəyəm. Nə Türkiyədə, nə İranda, nə Avropada siyasi mühacirlərimizin səfərləndiyi qurbətlərdə söz soruşulası adamları qalmayıb. Hamısı ölüb gediblər. Təkcə ümid 7 qat qıfıl altındakı məxfi qovluqlaradır. Lakin hələ o qovluqlara baxmamışdan bir inancım var. Mühacirət etmişlərin, salamat qurtarmışların hər birinin xatirəsinə hörmətimi saxlamaqla, hər birinin tərcümə-i halına şübhə kölgəsi salmadan, kommunistlərin hakimiyyəti ələ keçirən kimi həlak etdiyi hər tanınmış dövlət və siyasi nəfərimizin xüsusi saflığı, dönməzliyi, birüzlülüyü və ideala sədaqətini təsdiqləyirəm. O kəslər ki, kommunistlər onlarla siyasi alverin xam xəyal olduğunu seziblər, tarixə salmadan tədbir görüblər. Məmməd Bağır Şıxzamanlıya, Xudadat bəy Rəfibəyova, Nəsib bəy Yusif bəyliyə, Şəfi bəy Rüstəmbəyova, Fətəli xan Xoyskiyə, Behbud ağa Cavanşirə ilk fürsət düşən kimi qəsd ediblər və münasib girəvə tapan kimi Həsən bəy Ağayevi aradan götürüblər.